Baraya-baraya, ngges aya buku nu aya gambaran dihareupeun baraya. Lamun aya dihareupeun tur siap, hayu urang mimiti. Ingat, lamun baraya ngadenge musik atawa gamelan, balikeun eta buku gambar baraya. Kasabeulah saterusna. Tah geura dengikeun bari neuleu gambar. Gambar kahiji, sate acana nyiptakeun. Gambar ieu ngagambarkeun kaayaan nu teu ngatur. Sate acana aya manusa, binatang, laut, tatangkalan, panon poe jeung rupa-rupa nu sejen, kaayaan poe jeung teu aturan. Kabeh cai jeung taneuh campur ngajadi hiji. Waktu harita nu geus aya ngan Gusti bae. Ngan Gusti nu wajib disembah, mimiti, eueuh dunya. Gusti nyarita dunya dijadikeunana.